Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Балтач районы Шипи авылындагы халыклар дуслыгы музее Татарстанда күптән танылып алды. Биредәге меңләгән экспонатлар арасында шактый кызыклылар да бар һәм шуларның берсе Максим пулеметы. Ул аны Балтач якларына алып кайта. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
1918-1921 еллардагы ватандашлар сугышы Шипия авылыннан 25 чакрымнар булган Малмыш шәһәре тирәсендә дә бара. Малмыш хәзерге Киров өлкәсенә карый. Нократ елгасы буендагы Малмыш өчен кызыллар һәм адмирал Колчак гаскәрләре арасында зур сугышлар була. Тарихчылар ачыклаганча, әлеге бәрелешләрдә кызыллар һәм аклар ягыннан 27 пулемет кулланыла. Сугышлар бетә, шуннан соң бу хәрби коралның бер өлеше Нократ елгасына батырылуы ачыклана. Шипиядагы музей җитәкчесе Гарифҗан Галиев 1970 еллардан башлап Нократ суларында яткан коралларны күтәртеп музейга кую турында хыяллана. Ләкин белгечләр пулеметларның каты ләм астында тирәндә булуын дәлилли. Сугыш чоры коралы булган пулеметны үзе оештырган музейга кую теләге аны дистайлар борши, шул вакытларда Гарифҗан әфәнде Татарстан хәрби комиссариятына, Русия саклану министрлыкларына дистәләгән мөрәҗәгать юллый. Безнең тарихи музейда пулемет экспонат рәвешендә куелса, бу төбәкләрдәге сугыш хәрәкәтләре тулырак яктыртылар иде, ди ул үзенең хатларында. Ярдәм иттәгез иде, ди. Ниһаят, 1989 елда Мәскәү аңа Пенза якларына барып пулемет алып кайтырга рөхсәт бирә. Без шушы сәфәрнең барышы, үтәлеше белән бүген 86 яшендә булган Гарифҗан абый белән сөйләшеп алдык.
27 пулемет булган барлык катнашкан сугышта ике яктан да. Иң көчлесе күбрәк сан Колчак ягына, безнекләр бит әч коралланган. Аны мин әйттем, менә кораллар күренеп тора монда. Кызылларныкы, акларныкы инде менә бусы. Но бит менә мин шуннан моны фотога төрдем инде менә. Да, җибәрдем Воронежская штабына. Нига?
Мәскәүгә.
Мәскәүгә. Мин әйттем, безгә менә шул механ монда пулеметты алып булмый, вятка төбеннән. Ярдәм итегез миңа, мин әйттем, мин шушыны. Апайтарга. Пенза өлкәсенең Насетов шәһәреннән электә булган до революциядә булган корал сакланган склад зур. Менә миңа килде язу инде. Нәрсә дигән? Значит, бер машина белән, ике озатучы белән апайтарга килгез дигән чакырып. Мин бер кешене алдым инде, миңа бит бирмиләр бит инде акчам. Әз, кем миңа машина бирсен 2000 километр азык җиргә? Мен киттем поезд белән бардым, советка язуын җибәргән, күрсәттем. Мин әйтәм, булмый бит, мин әйтәм, положение безгә акча юк бит аның җалларда машинаны. Ул бик минем борчылуымны сизгәч болай ди ул. Менә Оренбургтан 5 инкассатор килде ди. Алар хәзер менә пулеметлар алар ди, төйс автоматлар һәм аларга нинди патроннар алар ди. Менә аларның машиналарының ди номерларын ариза булсалар ди язып, эфсала пенза чыгарып куярлар ала сине ди. Шуңа килештек акча түләрем дә, менә чыгарып куйдык. Но мин аны Шейхулын сорауга онытканмын куанышымдан инде. Хәзер теге мала Юрик, менә Животников Юрик вокзал алдында калды инде. Ә вокзалны беләсең инде, аны халык бит инде. И хәзер Юрик әйтә, кеше үтә ди, көньяк халыклары. Карабах чыры бит. Бу әйберәзрәк элегрәк кирәк иде, ничек бу соңга калганбыз дип әйтеп үтеп китәләр инде. Теге вокзал алдындагы теге нинди участковый куады майор. Давай китегез моннан. Мин чыктым, мен тизенә билет алып. Мин әйтәм, кумасын безне. Мин әйтәм, без хәзер менә билет алдым. Утыртмына бисеңләр ди. Беләм утыртмаганнарлар, аерым машина кирәк. Менә мин әйтәм, эшкә бу ләбзаны мин беләм, бүләргә. Син мин әйтәм, суылын тотасың, бездән котылсың килсә, менә мин әйтәм, керәбез, эшебез эш әйбер белән. Шулай итеп кергәндә, ул барып кереп китте инде, провоцияны, провоцияны, җылый мескене, мине снимайтар дип инде. Менә шуннан соң инде, менә карал ничәнче ел булган ул, оста, елын.
89-нче.
Менә 89-нче ел инде, уймы? Хәзер Тәгәрмәс семи бит осқам, ин охырға барып отырсақ, теге жоқты енді менім помощник. А бұ, нейден, теге бала тұрған нейден, шығып тұра бетенде. Ревизорда қазаны жеткенде қазір билет текшіру ішіле бетен бар. Өлекте ояғы тәгәрмәске. Бұғына жетпәлі енді, теге әлі біле бетен, бұны бұлғыр аты есті көлдігін. Мен көрсәтім документларыны, да, мен айтам, яра, қазаны жетпәлі енді, сіз бізден құтыласыз, біз сізден құтыласыз, мен айтам. Мені түштік неге Қазанға. Бір кім ұтатмай, пулемет бінен, шында мені бір кім ұтатмай, лесковай да ұтатмай, тігілі де ұтатмай, бағынға да кәтмейлер.
Әсіз шушы пулемет біле Қазан ұрамында ердігіз мәлді?
Неге бүшірмей болмады енді, неге түшілі керек, мені қады қайтырға ауылға, районға қайтыра керек, аның үшін автовокзал түшілі керек, әне шул қада орадан енді, мен енді орам бұйлап, онда қалық қарап тұра бетіне, біздің жүргенне. Мені шулай тұрып апайттығынды бұл пулеметіне.
Ну, өзіңіз біле құрал алып бармадығы дейміз соқларға пистолет мәлі?
Жоқ, 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 жоқ ап бармадығы дейміз. Ну, керек болғандыр бәлкім енді аны. Ну, сұрылар, бұл пулемет байы-байы ма, фәлән ма деп енді. Ну, мен әйтті мен тегі ревизорларға. Мен әйтім байы-байы болса, менға бермейлер аны дейді мен де.
Айы. Шулай тұрып мен енді Қазаннан шушы Балташының шипия музейіне қазір неше қайтып жеттіңіз?
Мен енді автовокзалда бетенде сөйлестік, анда вокзалның тоже не бар бетенде. Патрульдары бар бетеме. Олар айттылар енді отыр, құрал отыртуға ярамайды. Тоже автор не, мал бар жерде уақытта. Қорқала бетенде. Мына не енді тегі келіп, мен обращаться кесінен отыртыңыз, мына керек болса жазу береміз. Ол документтері бар деп айтып қайтып жеттігенде Балташқа, Балташтан бұнда ол прямо кетті бет. Неге?
Малмажға.
Малмажға, ол астағы автобус мында қазір қайтырға қазір саған папотный қалек дегенде. Багажына салып дегенін, неген сеген көтеріп көйті дейді. Ап айтты, бұнда мен шоң дирак болды енді жаным.
Бұлай пулемет енді атуға ярақлы деп санысын мәліге?
Әшіп қарғаным жоқ енді. Аны ярақлы деп әйп мақтанға керек ме? Бұл бет пулемет бізден музей. Аны ярақлы қарғы кетіресі болса, бекі кетірелер. Бұрып, енді сондай қал бола көрмесін.
Әлбәтті, Ғарипжан Ғалиев, Пензадан шипия музейіне алып қатқан пулемет біріде түп экспонат түгіл. Шулайда біріде болған 32 ел қонақлары Русиядан Татарстаннан келушілер шушы соғыш құралына бірінші болып иқтибар ите икән.
Балташтағы Шипия музейіндегі Максим пулеметі тарихы білән Ғафиулла Ғазиз таныштырды.